الشارع التونسي.
رجعنا لكم في الجزء الأخير من الشارع التونسي وتغطية خاصة ومباشرة من قصر المؤتمرات بالعاصمة لأول صالون لكوادر المستقبل في مجال التكنولوجيا في تونس. في الجزء الأخير حاضر معي وسعيد جدا باستقبال السيد مسيو لوكاس باور شيف دو بروجي أدجوان دو بروجي فورمات. بيانفينو مسيو لوكاس. انشانتي. حاضر معي زادا السيد سينان سيفي منسق مشروع فورمات لوزارة التشغيل. نبدا معك سي سينان. بالنسبه للناس اللي تسمع فينا وما تعرفش مشروع فورمات اللي هو فورماسيون اي مارشي دو ترافاي بالضبط.
مشروع التكوين وسوق الشغل هو مشروع تعاون بين وزاره التشغيل والتكوين المهني والبارتنير استراتيجيك نتاعنا جي زد. مشروع انطلق عنه عام تقريبا، بدينا في مارس 2022، يمس عديد الجوانب. نخدموا على التشغيل واحنا ندخلوا تحت مشكلتنا اليوم تحت المحور هذا نتاع التشغيل. نخدموا على المبادره الخاصه، نخدموا محور على الحوار الاجتماعي في علاقه بالتشغيل، ومحور العلام فورمال. معناها كل ما هي محاور تمس الشباب
والتشغيل
والتشغيليه.
واضح.
دونك هذا الواحد التوجه اللي ماشيين فيه في الوزارة أترافير البروجي هذا. معناه نحبوه يكون بروجي نموذجي في تنفيذه من خلال استهداف الامباكت تيرا مباشرة. معناها
شنية متطلبات سوق الشغل؟
معناها نمشيو ديريكت للشباب. معناها أنا اليوم مثلا كما اليوم هذا معناها امباكت كبير وقت ترى الشباب هنا معناها روكونفيرسيون
أكثر من 5000 شخص.
وكنا بحذاكم أربع شهور خمسة شهور تالي باش قدمنا لكم مشروعك. معناها الامباكت تيرا معناها نخدموا صحيح مع نخدموا على الشراكه مع الايكوسيستم مع المتدخلين في كل المجالات مع كريستوفر الكونفرسيون مبادره تشغيل، والهدف الاخير هو الشاب وخلق مواطن الشغل وتحسين التشغيليه والفرص.
واضح. اليوم كان فما بعض الارقام في علاقه بمشروع فورما. تقريبا قداش من شاب استهدفتوه في اطار مشروع فورما؟
احنا مازلنا كي معنا نحكي لك عام هو فما الاهداف ينجم نتوجد نحكيوا عليه انديكاتور. نحكيوا على 1200 شاب بعد 3 سنين يحسنوا في وضعية الشغل متاعهم، 1200 أخرين يقع الإدماج متاعهم منتفعين بالبرامج. أما الأكثر من 1200 هذو من الانديكاتور متاع البروجي هو نمشيه أكثر. معنا احنا مثلا كما معنا التجربة بدينا بها مشروع معنا وقت تحكي أنت على 4000 قيدوا في 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 بلاتفورم تاع التسجيل، معنا 4000 فكرة مشروع.
بالضبط.
وقت تحكي على مرافقة متاع 250 مشروع، معنا 250 هذوما فتور معناها مؤسسات، 48 توجوا، 36 خذوا اشعارات تمويل من عند بي تي اس. فهمت؟ معناها نحكيوا على تقريبا معناها هذوما ال 36 هذوما معناها لوفيت فون تقدر ب 2 مليون دينار. معناها الامباكت كبير. فهمت؟ ان شاء الله نكملوا معناها في الاستراتيجيه هذه نتاع التعاون مع جي زاد ومع لي بارتنير الكل. معناها عطيت مثال مشروع، نجمو نعطيو مثال اليوم الروكونفيرسيون، بدينا زاد في اكسيون صغيره مع بارتنير جي زاد زاد واللي هو الكورب. معناها عملنا ديزاكسيون باش نعملوا 16 اكسيون تاع روكونفيرسيون سبيسيفيك. معناها نخدموا تيران الشباب، مي نخدموا حاجه زاد استراتيجيك اللي هو التعاون، تكريس التعاون مع جميع المدخلين، خاطر هكا التعاون هذاك السينرجي هذيك تخليك في اريحيه اللي تقدم خدمات فاعله للشباب، تحسن له التشغيل، تحسن التشغيليه وتخلق مواطن الشغل والقيمه المضافه.
شكرا لك سي سنان. باش نربط بنفس الكلمه اللي كنت تقول فيها واللي هي الشراكه مع المنظمات الاخرى، هذاك علاش حاضر معايا السيد مسيو لوكاس باور. سيت انترفيو سورا اون فرونسي ابخي جو في تخادوير ان بو ان اغا بور لي زوديتور. دونك مسيو لوكاس باور، فوز ات لو chef de projet adjoint du projet Format. Donc, M. Sinan a déjà donné quelques indicateurs par rapport au projet Format. Et je vais peut-être rentrer dans les détails avec vous par rapport à la thématique de ce salon qui est la reconversion professionnelle. Comment le projet Format a pu soutenir cet axe-là?
Merci. Et merci aussi pour l'invitation. Et surtout, je voudrais bien remercier aussi notre ministère pour la confiance et la coopération étroite avec le ministère d'emploi et de la formation professionnelle. Voilà, et c'est, sans eux, ça ne va être pas possible d'avoir les résultats. Je comprends que CCNN a déjà parlé de notre première initiative Machwak, etc. Par contre, oui, donc on a déjà parlé de la relevance de l'entrepreneuriat pour le secteur TIC, mais je voudrais bien parler aussi du sujet de la reconversion professionnelle. Exactement. Je comprends, Sinène a déjà mentionné ça comme mot-clé, mais ça, dans le cadre de où est la relevance avec cette carrière IT, donc c'est vraiment au centre de cette carrière IT, c'est le sujet de la reconversion professionnelle sur un secteur porteur. Et définitivement, le secteur TIC est un des secteurs les plus porteuses, je pense. Et voilà, donc qu'est-ce que nous avons fait jusqu'à jour dans cette thématique? Nous avons lancé une initiative, un projet pilote, si vous voulez, en coopération avec CORP, donc le Centre d'orientation de la reconversion professionnelle, qui sont également présents à travers un stand, etc., ici. Et là, cette pilote s'était réalisée à travers quatre phases, si vous voulez. Première phase, c'est la prospection, donc de voir quels sont les secteurs porteurs, donc par exemple TIC, de voir avec des entreprises quels sont les besoins de main-d'œuvre. Deuxièmement, le sourcing des secteurs porteurs et des entreprises. Et la sélection à travers, par exemple, les assessment centers, etc. Donc, très concrètement, bien évidemment aussi en coopération avec les bureaux d'emploi. Donc là, vous voyez aussi le lien avec l'ANETI, hein, bien évidemment. Quatrièmement, la formation, le cœur de cette initiative, la formation en soft skills, comme on a vu aujourd'hui, qui est devenu plutôt le hard skills, comme on a juste parlé de ça pendant l'ouverture. Mais aussi le hard skills s'est réalisé à travers une coopération avec l'entreprise directe. Donc c'était une coopération étroite. Et voilà, et ça clôture bien évidemment avec un placement. Et là, à travers des conventions directement avec des entreprises pour vraiment garantir le placement par la suite. On a déjà, je pense que c'était hier, on a vu les premiers résultats, et c'est par exemple dans l'agence, le secteur des ou la formation des agences immobilières, et on a réalisé 100% placement. Donc juste pour clôturer, il y a aussi une section en relevance avec le secteur TIC. C'est encore ouvert, donc sur le digital marketer, cette fois à Djerba. Donc c'est encore ouvert jusqu'à 5 avril. Si vous voulez participer, je vous invite de voir cette opportunité-là. Voilà, donc vous voyez, c'est très relevant pour nous. Si vous voulez, juste pour clôture aussi le lien, donc ça c'était juste, c'est qu'un un pilote. C'est qu'un premier pilote. Mais qu'est-ce que nous voulons faire ensemble avec nos partenaires du ministère et ces structures sous tutelle? C'est vraiment de développer ensemble une stratégie pour la mise à l'échelle. Et là, on va impliquer, peut-être si Sinène peut élaborer aussi un peu plus sur ça, élaborer toutes les structures sous tutelle du ministère pour vraiment se bâtir sur ce qu'on a piloté pour vraiment faire des impacts.
D'accord. Juste par rapport au projet Digital Marketer, qui est le deadline, c'est 5 avril. Donc, pour les intéressés, comment peuvent-ils postuler?
Oui, c'est à travers, par exemple, vous trouverez des informations à travers Facebook Corp, etc. C'est encore ouvert. Ça va être 41 jours de formation sur chargé de communication, designer, créateur de contenu, community manager, donc plusieurs options sur le secteur IT.
Très bien, donc Farad, juste pour une interjection, je suis Sissinel Benzbalenes, qui est à Smafina, donc Sissinel, monsieur Lucas Bauer, qui est à Dmenna, il peut être à Dmenna, j'ai eu l'aide de Sharak Amtea, avec la Ouzaret Tajril, qui est à Dmenna, 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 qui est أمتيع واللي فيه عديد المراحل بديت من البروفايلينج من اختيار الـ يمكن اللي كانديدا ومن بعد كيفاش مشيو حتى كشي للفورماسيون نتاعهم وتكوينهم ومن بعد وصل حتى كيفاش قدموهم لسوق الشغل ولقاو حتى 100% منهم كانوا بداوا في شركات بداوا يخدموا كيف زاد حكي على مشروع اخر نموذجي بالنسبه للعباد في علاقه بالعالم الديجيتال وديجيتال ماركتينغ كمشروع يتنجموا تصبوا فيه تنجموا تصبوا فيه حتى كشي 5 افريل اكثر تفاصيل تلقاوهم على السيت نتاع الكورب ولا الباج فيسبوك الكورب. Il y a un autre point, monsieur Lucas, avant d'aller avec monsieur Sinène, c'est l'entrepreneuriat. aussi c'était un axe très important par rapport, parce que ici quand on parle de carrière IT, et même M. Sinen a évoqué ça, c'est pas toujours la reconversion professionnelle. Il y a des chercheurs d'emploi, mais il y a aussi des porteurs d'idées. Est très important de les soutenir. Et du coup, dans le projet Forma, je crois, avec le projet Machoak, vous avez pu les soutenir.
Oui, tout à fait. Je pense que Sissinen a déjà évoqué le point. Et c'est vraiment un bon exemple que nous travaillons pas seulement autour des... Nous travaillons sur le concret, hein, sur des chiffres, à travers des pilotes, mais aussi l'idée, c'est vraiment de viser à la renforcement des structures et de faire des changements. Et à travers, je pense, cette initiative Machoak, on a vraiment bien réalisé de vraiment tout l'écosystème de l'entrepreneuriat a été impliqué à travers une convention des 10 ministres, je ne sais pas si Sinen l'a déjà mentionné, implication de la BTS, il l'a déjà mentionné, je comprends. Donc ça, c'était vraiment un grand succès à travers des accompagnateurs et accompagnatrices de toutes les structures étatiques, si vous voulez. Donc pour les accompagner, pas seulement jusqu'à la création, mais aussi post-création, pour assurer le succès de ces nouvelles entrepreneurs.
Très bien, merci beaucoup Monsieur Lucas. Je termine avec Sinen Safi عندك.
Voilà, نقطتين. هو طرح حاجة مهمة ياسر يحكي الميزة إيشال معناها ترافير سيز أكسيون بيلوت وكل أهم حاجة هو الميزة إيشال علاش الميزة إيشال خاطرك تمشي في اللوجيك نتاع الامباكت تمشي اللوجيك المستفيد الاول مي تخلق السينرجي وتخلق الديناميك معناها احنا كي باش نحكيو مثلا في الريكونفيرسيون ولا في المبادره ولا اللي هو معناها المتدخلين الكل. النقطه الثانيه المهمه هي في علاقه اليوم بسالون كارير اي تي. احنا اليوم الوزاره حاضرين هي كنا الموجود الكل عندنا سينا في الانجينيوري فورماسيون عندنا الوكاله كل ما هو تكوين اساسي وكور ديوري واللي هو عندنا سينا في سي بي بي اس التكوين المستمر وعندنا لانيتي هي الخدمات الموجهه لطالبي التكوين معناها الاربعه موجودين في ستون باش يقدموا الخدمات في كل ما عنده علاقه بالتوجيه وكل شيء هكا خصوصيا الاي تي. عندنا بانيل كبير اليوم ساعتين ونص ماذا بينا العباد تحضر له باش نوريهم لي زوبورتينيتي دو فورماسيون بروفيسيونيل في الاي تي وكيفاش فما لي زوبورتينيتي نتاع العمل دونك موجودين. وعندنا دو وركشوب وركشوب اليوم ساعتين ديدي جوستومون مقدمته لانيتي اللي حاب الريكونفيرسيون في علاقه بالريكونفيرسيون ونجموا زاد نحكيوا على المبادره الخاصه. وعندنا غدوه زاده للوليدات اللي نحبوا التكوين المهني نحكيوا على الكاليفيكاسيون انترميديير عندنا ورك شوب غدوه زاد العشره باش يقدموا الخدمات دونك ان شاء الله الشباب يجي موجود
ان شاء الله هو موجود ديجا كما قاعدين نشوفوا فيه وان شاء الله
ما يسالش يجي ويطلوا على يحضروا في الورك شوب والستاند نتاعنا هنا في مدخل
واضح. شكرا لك السيد سنان سيفي منسق مشروع فورمات سنان الصافي منسق مشروع فورمات بوزاره التشغيل. احنا هكا نكون وصلنا نهايه حلقه الشارع التونسي. التغطيه ما زالت متواصله مع اسامه الحكيلي وعزيز باشترجي وغدوه زاده باش نكونوا موجودين هنا ثلاث يوم كامل وقعدوا تابعوا سي ان ايفينمون ممتاز وممتاز جدا. شكرا لك مره اخرى سيد سنان الصافي. ميرسي مسيو لوكاس باور كنت رافقتوني تيلت آخر جزء من الشارع التونسي. احنا ان شاء الله ما زلنا متواصلين في التغطية الخاصة كملنا الشارع التونسي. اقعدوا تابعوا راديو اكسبريس افام وعلى الباج فيسبوك. شكرا لكم في لمنا.